Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë edicion mund të ndiqni. Trupat ruse kanë pushtuar qytetin Herson në jug të Ukrainës. Nga sulmet ruse kanë mbetur të vrarë 34 civil në rajonin lindor të Ukrainës në Kharkiv. Ukraina ka nevojë për korridore humanitare të mbështetura nga organet të tilla si Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në vazhdimin e pushtimit të Rusisë thon zyrtarët në Ukrainë. Komisioni për çështjen e sigurisë dhe mbrojtjen e Kuvendit e Kosovës dhe Njosta Aviacionit thon se Kosova duhet të bashkohet hartës së vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionet në pronësi ruse. Në shenjë solidariteti me Ukrainën, qindra qytetarë në Prishtinë brëm morën pjesë në një mesh në katedralen Nëna Terezë. Për këto dhe materialet e tjera, në vazhdim të këtij emisioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një minutë heshtje për viktimat pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Në mbledhjen e kuvendit është paralajmëruar se do të votohet edhe një rezolutë në mbështetjet e Ukrainës. Salla e kuvendit të Kosovës të njëjtën u mbush me pankarta në të cilat shkruan "Qëndrojmë me Ukrainën".
Zemrat dhe mendjet tona janë me ta dhe me familjet e tyre. Ne qëndrojmë së bashku me popullin e Ukrainës.
Tha kryetari kuvendit Gleu Konjufca. Rusia dhe Ukraina do të diskutojnë për armpushim në raundin e dytë të bisedimeve që do të mbahen sot. Palët do të takohen në rajonin perëndimor të Bielorusisë, Brest, por duket se midis tyre ka pak të përbashkëta. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha për Reutersin dhe CNN-in se Rusia duhet të ndalojë bombardimet të qyteteve ukrainase përpara se të nisin bisedimet për armpushim. Franca u bëri thirrje qytetarëve të saj sot që të largohen nga Rusia nëse prania e tyre atje nuk është thelbësore pas pushtimit të Ukrainës nga Moska dhe mbylljes së hapësirës ajrore midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Në kontestin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe pas vendosjes së sanksioneve ndërkombëtare, ne duhet të rrisim vigjilencën tonë, shkroi Ministria e Jashtme në faqen e saj të internetit. Më shumë se 3.000 shtetas kinez në Ukrainë janë zhvendosur në mënyrë të sigurt në vendet fqinë, tha një zëdhënës i Ministrisë e Jashtme në një konferencë për media sot. Ndryshe nga më shumë vende, Kina nuk u tha afërsisht 6.000 qytetarve të saj në Ukrainë që të largohen para nisjes së sulmeve ruse në Ukrainë me 24 shkurt. Më vonë shumë qytetar kinez u evakuan në rrugë toksore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ka hyrë në ditën e 8. Qyteti Herson tani më është nën kontrollin rus. Gjatë 24 orëve është raportuar edhe për 10 civil të vrarë në këtë luftë. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Torontina Baliu.
Lufta në mes Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në ditën e saj të 8. Gjatë natës së 2 marsit dhe mëngjesit të 3 marsit kanë vazhduar bombardime, vrasje të civilve, por edhe avancime të Rusisë në pushtimin e qyteteve ukrainase. Të paktën 4 shpërthime kanë ndodhur në orët e para të së njëjtës në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Sulmet e Rusisë në popullatën civile vran 34 civil në rajonin lindor të Ukrainës në Kharkiv në mes të datave 2 dhe 3 mars. Në ditën e 8 të luftës, trupat ruse kanë pushtuar qytetin Herson në jug të Ukrainës. Pushtimi erdhi pas një rrëthimi treditor që e la këtë qytet pa ushqim dhe ilaçe dhe duke u përpjekur për të mbledhur dhe varrosur të vdekurit. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se 1 milion refugjat janë larguar nga Ukraina në vendet fqinje deri më tani. Në një deklaratë në Twitter, komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët, Filippo Grandi, u lut që të ndalet lufta në mënyrë që të sigurohet ndihma humanitare për miliona njerëz që janë në territorin ukrainas. Prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky postoi një video mesazh të ri për qytetarët mbrëmjen e së mërkurës, duke u kërkuar atyre që të vazhdojnë luftën kundër pushtuesve rus. Ne jemi një komp që prishi planet e armikut brenda një jave, ne i ndaluam ata, tha presidenti Zelensky. Ndërkohë, mira shkencëtarus kanë vënë emrat e tyre në një deklaratë si shenjë proteste kundër pushtimit të padrejtë dhe të pakuptim të Ukrainës. Deklarata u publikua në internet fillimisht në rusisht nga TRV Science. Kjo deklaratë u nënshkrua nga shkencëtarët kryesor duke përfshirë rreth 25 anëtarë të Akademisë së Shkencave Ruse. Deklaratë kundër pushtimit rus pati edhe Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të ndaloj menjëherë gjakderdhjen dhe të tërheq trupa nga teritori Ukrainës. Në deklaratën e saj, SBA akuzoi gjithashtu Rusin se ka nisur një sulm të plot ndaj lirisë së medias dhe të vërtetës, duke bllokuar qasjen në mediat e pavarura. SBA theksoi gjithashtu mbytjen e platformave të mediave sociale nga Rusia, si Twitter, Facebook dhe Instagram. Këshilltari i presidentit të Ukrainës të enjtën ka kërkuar krijimin e korridoreve humanitare të mbështetura nga organet të tilla si Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, në vazhdim të pushtimit të Rusis. Fshatrat dhe qytetet ku janë vendosur kolonat e trupave ruse kthehen më njëherë në vendet të plaçkitjeve, grabitjeve dhe vrasjeve, shkroi Mikhailo Podiljak në Twitter. Franca të enjtën më 3 mars shprehu frikën se faza më e keqe e luftës së Rusisë kundër Ukrainës nuk ka filluar akoma, me qytetet kryesore të Ukrainës në rrezik të rrethimit nga forcat ruse. Unë mendoj se është e mundur që më e keqja është përpara nesh, tha ministri i jashtëm Jean-Yves Le Drian për France 2 TV, duke thënë se Rusia do të shikonte të rrethonte qytetet pasi pritjet e saj fillestare për një fitore të shpejtë u shkatruan nga rezistenca ukrainase. Rusët hynë në Ukrainë kërkim të një sulmi të shpejt, një përparim i shpejt që do të lejonte Rusin të kontrollonte Ukrainën, tha Le Drian. Nuk ishte kështu për shkak të rezistencës shembullore të guximshme dhe të fortë nga ukrainasit, tha ai. Ai tha se pas rënjes nën kontrollin rus të qytetit jugor të Hersonit, i konfirmuan nga Ukraina gjatë natës, qendrat duke përfshirë Harkivin në lindje, Mariupolin në jug dhe vetë Kievin janë në rrezik të rrethimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Druntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim për mbylljen e hapësirës ajrore për avionet rus. Deputetët në Kuvendin e Kosovës dhe njohës të aviacionit konsiderojnë se qeveria urgjentisht duhet të marrë një vendim të tillë pasi vendet e Bashkimit Evropian dhe rajonit tashmë kanë mbyllur hapësirën ajrore për avionet e kompanive ruse. Raporti i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës e duhet i bashkohet hartës e vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionet në pronësi ruse, thon antar të Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës dhe njohës të aviacionit. Pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga shteti i Rusisë, Bashkimi Evropian me 27 shkurt ka vendosur disa sanksione ekonomike kundër Rusisë, duke përfshirë edhe mbylljen